mitä ajatella ortodoksisesta teologiasta. Ja tässä opetuksessa yritän pureutua napakasti niihin kysymyksiin, jotka vastaamme tulee, kun pohdiskelemme luterilaisen teologian suhdetta ortodoksiseen ajatteluun. Sillä kysymyksiä liittyen ortodokseihin on toisinaan tullut vastaaja, että mitä siitä tulisi ajatella. Ja näiden teemojen ääreen on sitten hyvä pysähtyä. Nyt aluksi haluan todeta, että aiheen käsitteleminen monessa mielessä tuntuu jotenkin vähän harmilliselta. Kun taannoin keväällä blogissani totesin, niin on suuri kunnioitus monia ortodoksen kirkollisen elämän piirteitä kohtaan ja suuri kiitos monille tuntemille ja ortodoksen teologeille. Kovin mielelläni olisin ortodoksi, mutta en voi, koska olen luterilainen. Tarkoitin sitä, että ortodoksessa maailmassa, kulttuurissa, rukouselämässä, liturgiassa, seurakuntaelämän eri puolissa oli ja on asioita, joista meillä olisi paljon opittavaa. Ja lisäksi on valtava määrä yhteistä perintöä. Sama pohja Kristuksen ristin ja ylösnousemuksen äärellä. Ja sitten olisi monessa mielessä mukavampaa opettaa tästä yhteisestä perinnöstä ja siitä runsaasta määrästä positiivista, mitä voisimme sieltä oppia. Samalla kuitenkin suhteessa ortodoksiseen kirkkoon tietyt kysymykset väistämättä tulevat vastaan. Siis on tietyt ongelmakohdat, joista ei yksinkertaisesti pääse yli. Tietyt kohdat, joissa halutaan ikään kuin valaa perusta eri tavoin. Kuinka kristillistä, tai kuinka elää kristillistä elämää. Tämä on tärkeä tiedostaa, kun kirkkojen suhdetta pohtii. Nyt samoin myllerrykset luterilaisessa maailmassa ja Evlut-kirkon yhä syvenevä teologinen, hengellinen ja eettinen rappio on joillekin yksittäisille herättänyt sen kysymyksen, että miten sitten ortodoksinen teologia? Olisiko Byzantin ovet auki ja voisiko sinne sovittaa itsensä? Ja sitten saatetaan kiinnittää huomiota vähän kapealla katseella vain tiettyihin kysymyksiin. Ja tiedän tilanteita, joissa aivan pesun kestävät pataluterilaiset kristityt sivuuttavat teologiset kysymykset ja etsiytyvät ortodoksisen kirkon helpaan. En pääse siitä mihinkään, että se vaikuttaa usein siltä, että toimitaan, koska se psykologisesti tuntuu helpommalta olla ortodoksisen kirkon jäsen. Ja sitten yrittävät jotenkin soljahtaa sinne joukkoon. Ehkä yrittäen olla mahdollisimman luterilaisia ortodoksia. Tai laittamalla piiloon nämä monet teologiset kysymykset. Mutta onnistuuko se? Mitkä ovat ne asiat, jotka ennen pitkää välttämättä tulevat vastaan? Ja nyt pyrin nostamaan esiin ne tärkeimmät kysymykset. Ja mitä vastaamme tulee, kun luterilaisten suhdetta ortodoksiin mietimme? Nyt yhden haasteen tähän asioiden käsittelemiseen tuo se, ettei ortodoksisuus ole mitenkään monoliittinen kokonaisuus, vaan se pitää sisällään varsin monenlaista. Sillä ei ole samalla tavalla opillisia dokumentteja kuin meillä, tai ylipäänsä läntisessä teologiassa on totu. Ja nyt me tiedämme sen suuren juovan, mikä niin Suomessa luterilaisuuden sisällä elää, kuin laajemminkin luterilaisuudessa. Mutta periaatteellisella tasolla on tietty luterilainen traditio, jonka alle sinä voit laittaa sormesi. Tuossa se on. Tätä on luterilaisuus. Ja sitten sitä voidaan toteuttaa hyvin tai huonosti tai hyvin huonosti. Mutta periaatteessa on yhteinen pohja, uskontunnustuksen perintö, tunnustuskirjat ja niin edelleen. Ja se yhteinen perusta, se ei ole loputon määrä erilaisia asioita. Ja nyt kaikesta luterilainen kirkko ei edes halunnut dokumenteissa lausua mitään, vaan se haluaa nostaa keskeisimmän esille. Että voit ajatella, että tunnustuskirjat on ikään kuin silmän valaistun näköpinta, jonka keskusta kylpee täydessä auringon valossa ja syrjäkulmien vajotessa asteittain hämärämpää. Se tarkoittaa sitä, että se keskittyy Jeesukseen ja hänen pelastustyöhönsä, kun taas kaikkiin kysymyksiin menemistä ei ole pidetty niin olennaisena. Mikään muu ei saa syrjäyttää Kristusta ja hänen työtään. Nyt asian selventämään voi käyttää kuvaa kirkkosalista. Siis vietettiin luterilaista messua sitten upeimmassa katedraalissa, Jerusalemista tuodun marmorin koristellessa kullanhohtoista kirkkosalia ja mitä upeimpien maalausten täyttäessä kirkkosali. Niin se, mitä halutaan nostaa esiin, on aina saarnas tuoli ja alttari. Miksi? Koska sana ja sakramentit ovat uskon elämän perusta. Niin tämä on olennaisinta. Kokoonnuttiin sitten katedraalilla, kotikirkossa tai vaikka jumppasalissa. Ja se on valtavaa, että meidän ihan 3-vuotias poika tietää heti mihin tullaan, kun tulemme tänne tilaan messuun. Siis tullaan kirkkoon. Siellä alttarin äärellä, tai alttarin keskellä on Jeesus. Ja sitä kaiken muun määrä on tietoisesti haluttu rajata, että kaikkein keskeisin voisi olla kirkkaana. Jotta se pieni lapsikin voisi nähdä, että sinäkin voisit nähdä. Ja sitten meillä on kirkossa tapana osoittaa aina Joonalle, tälle alttarille, että katso alttarin Jeesuksen kuvaa ja muistuttaa, kuka siinä on. Nyt kävimme perheen kanssa lomamatkalla kesällä eräässä ortodoksi luostarissa. Ajattelinpa, että näytänpä sieltä taas pojalle, että tuolta löytyy vapahtajamme kuvattuna. Että kirkkosalissa tuli vastaan vähän omituinen tilanne. Mutta siellä oli kymmenittäin erilaisia maalauksia, sinänsä aivan upeita. Mutta en leinut löytää ainuttakaan kuvaa vapahtajasta, josta voisin pojalle näyttää, että mikä on kaikkein keskeisintä kirkossa. Eli ylösnoussut vapahtajamme. No lopulta sieltä joku pienen Jeesuksen kuvan onnistui löytämään. Mutta se ei kyllä tainnut jäädä päällimmäisenä mieleen. Uuten sali oli täynnä vapahtajan äidin, Marian kuvia ja erilaisia pyhien kuvia. Ja nyt tämä käytännön kuva ilmaisee omaa haastattani ortodoksien teologian kanssa. Nyt vapaa haluni on kuvata oikein ortodoksista ajattelua. Kuitenkin kuten eräs ortodoksi totesi, siellä tradition salista löytyy vähän kaikenlaista. Se ei samalla tavalla tiivistä katsettaan Kristukseen. Siis kirkkosalissa on kyllä yleensä siinä keskellä ymmärtääkseni evankeliumikirjat, mutta kirkkosalin nurkissa on monenlaista historiaa pyhää, erilaista korostusta ja apokryfikirjaa. On myös monta nurkkaa, johon itsensä mahduttaa. Ja onkin sitten hyvä havaita, että ortodoksisuuden sisällä on hyvin monenlaista ajattelua. Ja sitten voi olla, että joku ehkä kokee, ettei kuvaukseni ortodoksisuudesta osu aivan oikeaan. Kuitenkin, kun ortodoksisesta maailmasta löytyy niin seta-aktiiveja, jotka ajavat samaa sukupuolta olevien oikeuksia, ja löytyy tiukkisosastoa, joka julistaa, että ortodoksisen kirkkokunnan ulkopuolella voi olla pyhää henkeä, niin on siten mahdotontakin kuvata ortodoksisuutta tavalla, johon kaikki olisivat täysin tyytyväisiä. Kun luterilaisen tradition alle voi laittaa sormen, että tätä se ainakin periaatteessa on, niin ortodoksisuudessa se kirjo hajoaa. Sinne voi myös yhdistää monenlaisia erilaisia tekijöitä. Siten ortodoksisuus näyttää usein sinänsä yhtenäiseltä, ja se kätkee sisäänsä monenlaisia ääripäitä. Nyt jotakin vielä omasta suhteistani ortodoksisuuteen. Yhtenä teologian opintojani rikastuttavana tekijänä Joensuun yliopistossa koin ortodoksisen puolen läsnäolon. Se tarjosi ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua ortodoksiseen teologiaan ja tein osan opinnoistani ortodoksipuolella. Halunnani oli käydä vuoropuhelua ortodoksisen ja luterilaisen teologian välillä. Nyt en tietenkään ole mikään ortodoksisuuden professori. Mutta ajattelen, että olen jotenkin poikkeuksellisen paljon ollut tekemisissä ortodoksien kanssa, lukenut heidän tekstejä ja hieman opiskellutkin ortodoksista teologiaa ja ortodoksien alaisuudessa. Se on 2 viikkoa sitten kävin viimeksi siellä ortodoksen puolen opettajalta kysymässä, että olenko ymmärtänyt eräitä asioita oikein ortodoksista ajattelusta. Myös ihan lähisukulaisissani on ortodokseja. Ja sitten vaikka kaikki ei olisikaan itselleni avautunut, niin sellaisen perushorisontteja uskallan sanoa pysyvänä. Suhteessa ortodokseihin ajattelen, että meillä on yhteinen kieli, mutta murteet ovat kulkeneet monesti kauas. Välillä tulee semmoinen ilon pyrskähdys, että miten lähellä olemmekaan jossakin asiassa. Ja sitten tulee vastaan jotakin, josta ei osaa oikein muuta kuin ihmetellen nostaa hattua ja jatkaa matkaa. Keskeisenä minulle näyttäytyy opetus pelastuksesta. Ja yksi ero vaikuttaa kätkeytyvän siihen, että ortodoksit ovat hyvin tarkkoja opin määrityksessä, kun he puhuvat Jumalasta. Siis Jumalan olemuksesta, kristologiasta, kolminaisuudesta. Ja myös kirkkojärjestyksen tasolla ollaan hyvin tarkkoja, myös liturgian suhteen. Ja kun ortodoksit usein tykkää syyttää läntistä teologiaa voimakkaasta oikeudellisuudesta, niin usein kyllä itseäni hieman hymyilyttää, sillä ortodoksian vaalimat vanhat kanonithan ja ortodoksinen kirkko on hyvinkin, voi sanoa, yksityiskohtaisen oikeudellista kirkon elämän suhteen. Ja siihen, miten sitä käytännössä toteutetaan, onkin sitten hankalampi ottaa kantaa. Mutta tällainen keskeinen fraasi, joka ortodoksilta hyvin nopeasti tulee vastaan, kun asioista keskustelee, on se, että se läntinen teologia on niin oikeudellista. No, tähän jo viittasin, että se ortodoksien käytännön seurakuntaelämä saattaa olla vanhojen sääntöjen puitteissa jopa hämmentävän oikeudellista. Mutta usein he viittaavat oikeudellisuuskritiikillä erityisesti siihen, miten ihminen tulee pyhäksi. Että se ei saisi olla jotenkin oikeudellista. Mutta kyllä tämä Raamatun valossa tuntuu käsittämättömältä. Siis Raamattu yksinkertaisesti on vanhurskauttamisen asiassa myös oikeudellinen. Siis Jumala julistaa synnit anteeksi. Siis jo hebreassa, siis se sana tzadik, vanhurskas, on henkilö, joka on lain edessä syytön ja jota laki ei oikeudessa tuomitse. Siis kyseessä on juridinen terminologia. Ja on aivan mahdotonta ajatella, että myös hebrean verbi julistaa vanhurskaaksi, siis tarkoittaisi vanhurskaaksi tekemistä siten, että se olisi jo ihmisen olemuksen muuttamista, siis muuttamisen merkityksessä. Ja tämä kulkee läpi kirjoitusta. Eli vapahtajamme Jeesus antaa syntejä anteeksi. Siis onko se, että Jeesus sanoo katuvalle syntiselle, että rakas poikani, rakas tyttöreni, sinä saat syntisi anteeksi. Minä en voi mitenkään käsittää, että tämä olisi jotakin kummallista oikeudellisuutta. Tai jos nyt kirkko Kristuksen lähetystehtävää jatkamalla sanassa ja sakramenteissa julistaa syntejä anteeksi, että tämä olisi jotakin vältettävää oikeudellisuutta. Siitä minun on yksinkertaisesti hyvin hankala saada ortodoksen kritiikistä tässä asiassa kiinni. Ja samalla he välttämättä joutuvat myös ongelmiin raamattunsa kanssa. Vanhoista kanoneista vielä lyhyesti. Eli vanha kirkolliskokoukset kokoontuivat aina jonkun tietyn erityiskysymyksen äärelle. Usein liittyen kristologiaan. Ja oli se varsinainen syy, joka kirkko on sitten linjannut uskon tunnustuksen. Ja näiden varsinaisten kysymysten ratkaisut luterilaiset myös allekirjoittivat. Sitten kirkolliskokouksissa annettiin myös käytännön elämää koskevia kanoneita. Ja niihin on sitten vapaampi suhtautuminen. Kanoneita, jos haluat iltahartaudeksi lukea, niin niistä tulee nopeasti esiin hyvin tiettyyn aikaan osoitetut säädökset. Kuka piispa saa nyt missäkin saarella olla piispana? Niin edelleen. Siis ne ovat valtaosa sen ajan kirkollisiin kysymyksiin vastausta ja sitten palvelleet kyllä aikanaan merkittävällä tavalla. Mutta niiden merkitys meille ei sitten ole välttämättä kovin suuri aina. Ja ortodokset pitävät näitä kanoneita suuremmassa arvossa ja periaatteessa positiivisesti ohjaajina. Kuitenkin esimerkiksi kuten metropoliitta Johannes kirjoittaa, että tekstit antavat useita todisteita siitä, että synodien isät vahvistavat ja hyväksyvät eräissä yhteyksissä kanoneja, joiden ulkonainen yhtäpitävyys ei ole täydellinen. Näin on tehtävä se johtopäätös, ettei meillä ole oikeutta, vielä vähemmän suoranaista velvollisuutta, pitää kanoneja luonteeltaan samanlaisina kuin juridiset säännöt ja muodolliset lait. Eli paljastuu siis ehkä yllättävänkin lepsuote suhteessa kanoneihin. hauskana kuriositeettina ottaa esiin. Usein kertaan kuullut, kuinka on hienoa, että ortodoksipapit voivat istua kapakassakin kansan keskellä. Mutta itse asiassa, jos vanhoja kanoneita luettaisiin kovin orjallisesti, niin tämäkin siellä kiellettäisiin. Sanotaan näin. Pappishenkilöiden ei pidä mennä syömään ja juomaan kapakoihin, ellei vieraalla paikkakunnalla oleskelu heitä siihen pakota. Kartakon synode 419, kanoni 40. Tätä ainakaan ei tarvita kovin, nykyaikana kovin ahtaasti lukea. Isommat kysymykset liittyy kuitenkin siihen, mitä opetetaan pelastuksesta. Ehkä on myös niin, että ortodoksisessa traditiossa kristityn sielunhoito ja evankeliumin opettaminen ja syntien anteeksiantamus ja kilvoitus siis on totuttu hoitamaan ohjaaja vanhuksien ja rippi-isien kautta, ei niinkään julkisen opettamisen ja saarnaamisen kautta, niin kuin meillä lännessä. Sen vuoksi myös helposti kaikki henkilökohtaista uskoa ja pelastumista koskevat asiat jäävät hiukan sumuun, koska niitä ei ole totuttukaan käsittelemään julkisesti määritellä tavoilla, vaan aina henkilökohtaisten keskustelujen kautta. Etenkin sitten, kun meikäläinen yrittää päästä asiaan sisään, niin on se hankalaa. Ja ortodoksista dokumenteista on usein tosi hankalaa löytää, mitä suoraan opetetaan esimerkiksi pelastuksesta. Ja itseäni auttoi monessa kysymyksessä piispa Agathonorin katekismus. Dokumentti, jos joudutaan tiivistämään, auttaa keskeisen näkemisessä. Luterilaiset vaikuttaa siltä, että pelastuksen asiassa ortodoksissa opetuksessa nousee eräänlainen sumu ja epävarmuus. Luterilaiselle asia näyttäytyy jotenkin jäsentymättömänä. Toisaalta korostetaan, että kaikki on armosta. Toisaalta se ei tarkoita sitä, että saisi uskoa syntinsä Kristuksen tähden anteeksi. Niin kuin eräs ortodoksi professori ja pappi totesi, että ortodoksisuuteen ei kuulu mikään pelastusvarmuus. Ja eräs toinen ortodoksisen puki sanoiksi niin, että kun luterilaisuudessa on tärkeä tämä varmuuden ajatus, niin me ortodoksit kilvoittelemme ja sitten katsotaan, mihin se lopulta riittää. Nyt eräs ortodoksi isä kuvasi muistaakseni venäläistä uskonnon filosofia, joka oli muotoillut asian jotenkin näin. Jos luterilaisuus on A+, ja katolilaisuus on A-, niin ortodoksisuus on B. Sillä voi ymmärtää siten, että läntinen suuri kiista sen roomalaiskatolisuuden ja luterilaisuuden välillä. Ja ortodoksisuus on ollut tämän kuvion ulkopuolella. Nyt meillä omilla tahoillamme siis kielen käyttö ja korostukset ovat muodostuneet erilaisiksi. Ja ajattelen, että tässä on totuuden perä. Sitten ne monet yksityiskohtaiset teologiset erittelyt ovat yksinkertaisesti ortodokseille vieraita. Ja se, mutta se samalla aiheuttaa ongelmallista jäsentymättömyyttä. Se ei ole joutunut käymään niiden samojen tarkastuspisteiden kautta kuin läntinen teologia on joutunut kasvamaan. Muistankin tilanteen, jossa eräs luterilainen totesi, että meidän mielestä teillä ortodokseilla on väärä vanhurskauttamisoppi. Ja tähän ortodokset vastasivat, että eihän meillä ole vanhurskauttamisoppia ollenkaan. Mutta se ei ole ihan totta. Sillä lopulta aina jotakin asioista opetetaan. On jokin oppi, vaikkei sitä olisi tunnustusdokumentteihin kirjattu. Luterilainen traditio on joutunut käymään läpi tietyt tarkastuspisteet, kiistat, joita se on käynyt evankeliumin varillaksi. Evankeliumin ilmaistussa traditiossa, jumalanpalveluksen liturgiassa, tunnustusdokumenteissa, joihin voit laittaa sormesi siihen alle. Tätä on luterilaisuus. Kun nyt ortodoksisuudessa tämä kirkollinen opetus on eräällä tavalla koottava isiltä, ja sitten sen kukin tekee vähän eri tavalla. Eikä se ole samalla tavalla myös heille sitovaa. Tähän liittyy myös se haaste, että vaikka usein todetaan, että isät sanovat näin, niin todellisuudessa kirkkoisät ovat usein hyvinkin ristiriitaisia. Tämän nostan esiin vielä erityisesti mariologiaan liittyen. Näemme sen, että tarvitaan jokin muu auktoriteetti. Ja en pääse siitä mihinkään, että vaikuttaa siltä, että kun ortodoksinen kirkko ei ole joutunut käymään niiden tarkastuspisteiden kautta, se näyttää hukkuvan epäselvyyteen pelastuksen opetuksessa. Ja samalla ortodoksinen kulttuuri sallii hyvin ajanmukaisen individualismin, koska se teologian maisema on ylipäänsä vähemmän dogmaattista. Se mahdollistaa sen, että hyvin erilaiset toimijat, mä sanon seta-aktiivista jyrkimpään siipeen, voivat olla saman kirkon jäseniä. Esimerkiksi Meindorf toteaakin, että dogmaattiset kategoriat ovat sellaisia läntisiä kahleita, jotka eivät ole luontevaa bysanttilaiselle teologialle. Niin ulkonaisesti ollaan ehkä hyvinkin yhtenäisiä, mutta onko se yhtä totuudessa? Ja sitten minulle vaikuttaa siltä, että nykyinen ortodoksinen kulttuuri sallii hyvinkin voimakkaan yksilökeskeisyyden länsimaalaiselle ihmiselle, jossa näkemyksiin tai elämänvaellukseen ei juuri haluta puuttua. Siksi myös evut kirkkoon pettyneet ovat saattaneet hyvinkin erilaisista tilanteista pohdiskella ortodoksisuutta. Kuten mainitsin, niin tiedän tilanteita, joissa täysin pataluterilaiset ovat liittyneet sinne ja ovat joko uskotelleet, että suunnilleen samalla tavalla opetetaan, tai sitten he eivät ole eroista tienneet tai niistä välittäneet. Ja koska ortodoksinen kulttuuri ei painota saarnaa tai opetusta yleensä, niin törmäyksiä ei välttämättä nopeasti tule. Ulkonaisesti ollaan monoliittisia, mutta ykseys totuudessa on toisenlainen kysymys. Nyt moneen teemaan jo viittasinkin, mutta nyt nostan vielä esiin kootusti keskeisiä kysymyksiä. Ensimmäinen kohta on se, mikä asetetaan suurimmaksi auktoriteetiksi. Muistatte ehkä, että olen usein puhunut sen puolesta, että me luterilaisina voisimme kasvaa ja vahvistua pyhien kunnioittamisessa. Siis kaikissa niissä asioissa, jotka tunnustuksemmekin listaa. Samalla on kuitenkin pidettävä kirkkaana, mikä on keskeistä. Mikä on se perintö, jonka alle voimme laittaa sormemme. Ja tässä nousee esiin Raamatun merkitys. Raamattu on uskomme perusta. Se ei ole sellainen uskonnollisen elämän manuaali, jossa olisi vastaukset kaikkiin elämämme kysymyksiin tai edes teologisiin kysymyksiin. Mutta suhteessa siihen on kaiken teologian oltava. Raamatulla on auktoriteetti, jota kirkollinen traditio meille tukee ja selittää. Ja kyllä vanhat kanonitkin tämän nostavat esiin, että vain Raamatun kaanoniin otettuja kirjoja tulee pitää jumalallisena. Nyt ortodoksinen kirkko sinänsä tunnustaa Raamatun kaanonin arvon, mutta se voimakkaammin joko vaatii tradition merkityksen avaamista. Ja monet sille keskeiset teemat ei nousekaan Raamatusta, vaan eri tavoin tradition kautta. Ja erotusta ei useinkaan tehdä selkeästi. Ja nyt luterilaisesta näkökulmasta Raamatun merkitys jää usein vähintäänkin puutteelliseksi. Ja monessa se hautautuu isien jalkoihin. Mitä tehdään, jos isät ovat ristiriidassa? Raamatun kaanonissa kirkko on ikään kuin tunnustanut sitä. Tämä on se perintö, johon kaikki muu tulee koetella. Siis kirkko on vetänyt viivan Raamatun kaanonin alle. Ja tämän me asetamme yläpuolelle. Et jos erotusta Raamatun ja myöhemmän tradition välillä ei osata tehdä, niin on se riski, että traditiolta katoaa sitä vastapäätä oleva peili. Jos kaikki on traditiota, niin kaikki on oikein. Ja ei voi tehdä erotusta oikean ja väärän välillä. Ja näin luterilaista näkökulmasta ortodoksisuudessa on usein käynytkin. Se on tradition korostuksen myötä säilyttänyt elävänä asioita, mutta toisaalta mukaan on tarttunut sinne kirkkosaliin myös monenlaista kummallista, joka uhkaa haudata kaikkein keskeisimmän. Ja siksi Raamatun merkitys nousee yhtenä keskeisenä kysymyksenä esiin. Toinen kysymys on, mitä ylipäänsä opetetaan pelastuksesta? Siis me opetamme, että pelastukseen riittää kaste ja usko Kristukseen. Pistä turvautuminen. hän pelastaa, hän antaa syntimme anteeksi, tekee meistä taivaan kansalaisia. Ja sitten hän lähettää meidät elämään taivaan kansalaisina. Mutta emme pelastu meidän omien tekojemme tähden, vaan koska meidät on taivaan kansalaisiksi jo tehty. Nyt ortodoksen piispa Agafodor katekismuksessa lausuu seuraavasti. Mikä on kristitylle tarpeellista kelvatakseen Jumalalle ja saadakseen itselleen pelastuksen? Vastaus. Oikea usko Jumalaan, rukous ja uskonmukaiset hyvät teot. Siis pelastukseen liitetään olennaisena erilaisia tekoja. Teot ovat osana pelastumista. Tai vaikka metropolitta Johannes kirjoittaa, että jumaloituminen on pelastus. Siis tässä on keskeinen ero. Siis toisinaan joku voi sanoa, että ei se niin ole, että ortodoksisuudessa on vain erilainen kielipeli ja asioita ilmaistaan vain hieman eri tavalla. Mutta silloin usein on vaarana tulkita luterilaisesti ortodoksisuutta. Sillä ei tässä kysymyksessä kyllä ole mitään epäselvää. Arkkimandriitta Kleopas Ilie kyllä tyrmää täysin käsityksen, ettei olisi mitään todellista eroa. Hänen kirjansa rakentuu siten, että on aina oppilas, joka kysyy, ja sitten pappi vastaa. Ja kohdassa 14 ortodoksen uskosta kirjassa, niin oppilas kysyy pelastuksesta. Ja vastauksessaan pappi painottaa, kuinka pelastus tapahtuu yhteistyössä Jumalan kanssa. Hän erikseen mainitsee, että jotkut uskonsuunnat opettavat, että pelastus on yksin armosta. Erikseen mainiten Lutherin, niin että uskon kautta ihminen pääsisi osalliseksi Kristuksen ansioista. Ja näin ihmiselle riistettäisiin henkilökohtainen osuus. Ja tähän hän jatkaa. Meidän kirkkomme kuitenkin opettaa, että henkilökohtainen eli yksilöllinen pelastus ei ole pelkkä lahja. Ei liioin kertakaikkinen tapahtuma, vaan prosessi, tapahtumasarja, joka kehittyy asteittain kahden tekijän, Jumalan ja ihmisen yhteisvaikutuksella. Ja sitten hän jatkaa, kuinka hyvät teot ovat henkilökohtaisen pelastuksen ehtoja. Kun luterilaisten ongelma on ollut se, että mitä vanhurskauttamme sen jälkeen? Ja mitä Jumala todella haluaa kutsua meitä uuteen elämään, niin ajattelee, että ortodoksisuuden ongelma on se, että se kirkas opetus anteeksi antamuksesta häipyy usein unholaan. Siis se on täynnä hyvää opetusta kilvoittelua varten, mutta usein syntien anteeksi antamuksen perusta puuttuu. Kristuksen armon sanan tilalle tulee eräänlainen prosessi. Nyt tämän taustalla on myös erilainen käsitys ihmisestä. Ortodoksisuudessa kaste puhdistaa perisynnistä ja kaikesta synnistä. Kun me taas opetamme, että kaste puhdistaa kaiken synnin aiheuttamasta syyllisyydestä, mutta se ei pese pois meidän syntistä luontoa, vaan kristitty joutuu käymään erilaista kamppailua koko elämänsä ajan. Ortodoksien ajattelijoilla ihminen on ikään kuin luonnostaan valoisa, jota sitten erilaiset himot tulevat häiritsemään ja ne täytyy saada pois. Ja sitten ne silti nähdään usein enemmän niin kuin ulkonaisena. Ja sitten sen käsittäminen luterilaisten näkökulmasta jää aina pinnalliseksi. Ja tähän ymmärrän liittyvän myös ortodoksin kulttuurin ihaileman ja kuin maailmasta vetäytymisen. Ja niitä himoja vasta olisi parempi taistella vaikka erämaassa tai yksin keljassa, niin kuin munkit tekevät. Ja ortodokset opettavat, että pelastuksen asiassa ihmisellä on vapaa tahto. Ja sitten hyvin monessa kohtaa tulee esiin se, kuinka raamatullisesta, pessimistisestä ihmiskäsityksestä on luovuttu. Minusta siinä katoaa se puoli, kuinka Paavali kirjoittaa, että luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on. Ihmisen mahdollisuus nähdään liian positiivisena. Ja sitä myös opetus evankeliumista vääristyy. Kun ortodoksisuus näkee pelastuksen ylipäänsä enemmän prosessina, niin se luterilaisuus on pitänyt tärkeänä, että sinä saat luottaa siihen, että Kristus on kaiken tehnyt valmiiksi, ja saat pelastuksen hänen taivaallisessa lahjoissaan omistaa. Nyt kysyn eräältä ortodoksipapilta, että mitä te sanotte, jos joku langinnut syntinen tulee rippiisen luo, etsimään anteeksiantoa, kaivaten syntien anteeksiantamusta, niin mikä on ortodoksen teologian vastaus? Ja vastaus on se sama, mikä hiljeltä kuului, että syntien anteeksiantaminen on prosessi, jossa väitellen muututaan kohta Jumalan kuvan kautta. Ja vaikka ajattelu kätkeytyy paljon kaunista, niin kyllä myös katveeseen joutuu syntisen evankeliumi Kristuksen täytetyssä työssä. Ja tässä prosessissa ortodokseilla korostuu ihmisen omaehtoinen ponnistelu Jumalan armon avulla, jotta voisi jumalallistua. Ja kun olen nyt itse lukenut vaikka näitä erämaa-isiä, niin siellä on paljon materiaalia kilvoittelun rikastamiseksi ja ohjeeksi. Mutta jotenkin erilaisen sävyn se saa, kun huomaa, että toisinaan se yksinkertainen evankeliumi puuttuu sieltä taustalta. Se voisi sanoa, että siellä on paljon hyvää asiaa, mutta ikään kuin väärässä kontekstissa. Ja tähän kokonaisuuteen liittyy isommat kysymykset. Ja tämä myös on se, miksi pidän mahdottomana ortodoksen kirkkoon liittymistä. Juuri kaikkein tärkein kysymys jää jotenkin sumuun. Se kysymys on, että mihin syntinen voi mennä synteensä. Saatko ja saanko luottaa Kristukseen vai jäisikö luottamus saada ripustettua omiin tekoihin? Ortodoksen kirkko näkee ihmisen pahuuden liian pienenä ja Kristuksen työ kaventuu. Samalla pelastuksen turva astuu Kristuskalliolta kohti ihmisen tekoja. Tämä on se perusero suhteessa luterilaisuuteen. Nyt yhtenä erityiskysymyksen nousee joskus vastaan sakramenttien määrä. No minuakin on monet ortodoksit yliopiston ruokalan pöydässä joskus syyttäneet, että te luterilaiset luovutte sakramenteista, kun teillä on vain 2, mutta meilläpä 7. No, näistä on turha lähteä kiistelemään. Oma tunnustuksemmekin sanoo, että sakramentit ovat teologinen apukäsite. Luterilaiset ovat liittäneet siihen sen, että sakramentti välittää armoa. Ja tunnustuksemme myös sanoo, että jos asia oikein käsitetään, niin ihan hyvin vaikka esimerkiksi pappisvirkaa voitaisiin kutsua sakramentissa tai virminen rukousta. Siis ei siinä ole mitään ongelmaa, kyse on määritelmästä. Nyt hieman keskustelua on kyllä usein hiljentänyt se, että kun olen päässyt kertomaan, että itse asiassa ortodoksiseenkin teologiaan tämä sakramenttien 7 luku tulee vasta paljon myöhemmin läntisen skolastisen teologian erittelyjen kautta. Mutta tästä on turha lähteä kiistelemään. Ison yhden kysymyksen luo Maria Hurskaus. Kuten tiedämme, niin vapaastaan äidin Marian rooli on hyvin korostunut ortodoksisessa teologiassa. Käytin alussa kuvana tätä luostarin kirkkosalia, jossa kävimme. Siellä on ehkä 30 Marian kuvaa, mutta vain yksi pieni Jeesus siellä syrjässä reunassa. Siis pyhien merkitys saisi olla vahvemmin läsnä keskuudessamme, ja olen iloinen tavasta, jolla tämä on hiljalleen vahvistunut pienin askelin lähetyshiippakunnassa. Ja silti ortodoksisuudesta on todettava, että kyllä Maria Hurskauteen liittyy puolia, joita ei voi pitää täysin onnistuneina, saati pakollisina. Ja ongelmallisena pidän esimerkiksi sitä, että jos käy niin, että Kristuksesta tehdään vain tällainen tiukka tuomari, ja sitten Maria nähdään lempeämpänä puolesta puhujana. Siis ymmärrettävä kuva, mutta jotakin sellaista, että Raamattu ei meille anna. Ja samalla erilaisten Maria-juhlien määrä hämmentää. Nyt ortodoksinen mariologia on kehittynyt kirkon historiassa, voi sanoa, hyvinkin vähäisen raamattuaineiston pohjalta. Ekumeenisten kirkolliskokousten sanoma asiasta on varsin niukka. Maria mainitaan uskon tunnustuksissa, mutta ei millään tavalla uskon kohteena. Vuodesta 553 lähtien on puhuttu ainaisesta neitsyöstä, mutta senkään kohdalla ei tarkemmin määritelty, millainen neitsyys tarkemmin ottaen on kyseessä. Ja esimerkiksi Serapimkin Maria kirjassaan sanoi, että asiassa on tietty tulkinnallinen avaruus, jota on kaiketi syytä kunnioittaa. Raamattuaineistokin on hänen mukaan vähän. Neitsin raskaaksi tullut juutalainen, jota kaikki sukupolvet ylistävät autuaksi. Siinä kaikki. Kirkon isien ensimmäinen sukupolvi, apostoliset isät, eivät juuri mainitse Mariaa. Myöhemmin löytyy erilaisia apokryfikirjoja, siis sellaisia, joita ei ole pidetty aitoina apostolisina ja joiden alkuperästä ei ole varmuutta. Kuitenkin ortodoksinen mariologia on hyvin pitkälti rakentunut tällaisten lähteiden varaan. Erityisesti Jaakobin protoevankeliumin vaikutus on ollut idässä laaja. Siis se ei ollut missään vaiheessa kanoninen kirja, mutta kuitenkin vaikuttanut liturgiaan. Ja tekstiä on usein käsitelty ikään kuin se olisi kanoninen. Siitä on ammennettu sisältöä Jumalan palveluselämään ja ikonografiaan. Ja sikäli se on ollut ortodokseille huomattavasti merkittävämpi kuin monet raamatun kirjat. Lännessä kirja menetti merkityksensä lopullisesti 490-luvulla, kun paavillinen julistus määritteli sen epäluotettavaksi. Kysymys jää, millainen huomio tälle kirjalle annettava, kuitenkin kun se ei suoraan esittää asioita eri tavalla evankeliumeiden kanssa, niin täytyy olla varsin kriittinen. Omasta näkökulmasta tuntuu oudolta, että toisaalta todetaan kirjan sisältävän melko omituistakin materiaalia. Esimerkiksi kertomus Salomen käden palaamisesta Mariaa koskettaessa. Tai. Toisaalta sen varaan rakennetaan paljon ja ihmetyttää sen saama merkitys myöhemmin kristikunnassa. Jaakobin protoevankeliumi sisältää ainekset kolmea myöhempää kirkollista juhlaa varten. Marian sikiäminen, Marian syntymä ja Marian temppelin käyminen. Ortodoksinen ajattelu tuntuu opettavan, että oppi Mariasta on kuin vähitellen syntynyt asia, joka kulkee koko ajan eteenpäin. Luterilaista kysyjää hämmentää, kuinka vähän käydään vuoropuhelua raamatun kaanonin kanssa ja apostolisten isien kanssa, joiden opetuksen kuitenkin pitäisi olla linjassa. Ja ortodokset kuitenkin tunnustavat, kuinka isien tekstit ovat toisinaan varsin ristiriitaisia. Marian voimakas kunnioitus vaikuttaa olleen varhaiskirkossa normaalia, joka on hyvä tuoda esiin myös nykykristityille. Siis voisi sanoa, että varhaista kirkosta välittyy vahvana kuva, että ne, jotka muuten väittäisivätkin seuraavansa Kristusta, mutta eivät usko Jeesuksen syntyneen neitsyestä, eivät usko samaan henkilöön kuin kristityt. Ja tätä kautta Marialle myös kuuluu kunnioitus. Kuitenkin kysymykseksi jää, että mitä se pitää sisällään. Osalla kirkkoisista Maria on menossa naimisiin normaalisti ennen enkelin ilmestymistä. Osalla hän on mennyt jo varhain temppeliin. Osalla hän Jeesuksen syntymän jälkeen aloittaa normaalin avioelämän. Siis ainakin me voimme nähdä sen, ettei mitään selkeää opetusta asiasta ollut ja ilmeisesti varsin suuret erot asiassa sallittiin. Ja myös aiheesta kirjoittanut Serafim myös sanoo, ettei käsitys Marian ikuisesta neitsyydestä ole kristinuskon luovuttamattomia fundamentteja. Ja on mielenkiintoista havaita tämä ero isien ajattelussa. Siis esimerkiksi suuren itäisen kirkon hahmon Chrysostomoksen itse kultasuur mariologia on varsin matalaa laatua. Hänen mukaansa Maria ei edes tiennyt poikansa jumalasta. Jos Chrysostomos olisi ihan tietämätön myöhemmistä mariologisista juhlista, niin ehkä niitä uskaltaa allekirjoittanutkin varovasti hieman hämmästellä. Sillä omituisia esimerkkejä kirkon historiasta on kyllä yllin kyllin. Jotkut esimerkiksi välttelivät siteeraamasta Matteuksen evankeliumia, jossa enkeli puhuu Joosefille Mariasta tämän vaimona. Ja joskus Marian pyhittyneiden ominaisuuksien lista tuntuu pitenevän vuosi vuodelta. Joku tietää, että Maria nukkui vain välttämättömän määrän, ja silloinkin hänen henkensä valvoo läpikäynyt lukemaansa. Maria ei ole kiinnostunut ylellisistä herkuista ja poistuu kotoa vain synagogaan. Ja myös neitseyden korostus nähdään, se astuu voimakkaana kuvaan, että aviosääty ylipäänsä nähdään vasta lankeemuksen seurauksena. Ja tämä on ortodoksisuuden yksi piirre. Johannes Damasklainen opettaa, kuinka ensimmäiset ihmiset olivat neitsyyden eikä avioliiton luomuksia. Ja tästä tehdään se johtopäätös, että aviollinen kanssakäyminen on vain lankeemuksen seurausta, jotta ihmiskunta voisi jotenkin selvitä. No, osa kirkkoista opetti, että tämä Herran veljet tarkoittaa Marian ja Joosefin lapsia. Et osa vastusti tätä kiivaasti. Ja varhaiskirkon ristiriidan myös mariologian liittyen voi nähdä hyvin esimerkiksi kysymyksessä Marian kivuissa, synnytyskivuihin liittyen. Toisille kivuttomuus oli osoitus Marian saamasta armosta ja osoitus Marian merkityksestä. Toisille taas Marian kokemien kipujen kautta hänen merkityksensä kasvaa ja hän tietyllä tavalla pyhittää kivut. Tässä asiassa isien tulkinnat ovat hyvin, hyvin ristissä. Toiset korostivat synnytyksen ihmeellisyyttä ja kivuttomuutta. Toiset yleensä tämän ihmiskivun pyhäksi asiaksi. Esimerkiksi Jaakob Sarukilainen yrittää löytää kultaisen keskitien ja toteaa, että synnytys oli kivuton, mutta ei tunnoton. Kipujen suhteen voidaan havaita hyvin dogeettinen vivahde, minkä myös Serapin tunnustaa. Siis dogetismi oli tämmöinen vanha harhaoppi, jolla viitataan esimerkiksi Jumalan suhteen, että hän vain näennäisesti kärsi tai vain näennäiset tuli ihmiseksi. Ja nyt tätä yhdistettiin myös Marian elämään. Ja myös yhteiskunnallinen kehitys on vaikuttanut Marian merkityksen kehitykseen. Erityisesti Byzantin hovilla oli erityiskiinnostus neitsyt Mariaa kohtaan, kun kristillistymisprosessia läpikäynyt valtiollinen valta etsi kosketuskohtia kristinuskon elementteihin. Se sopi tiettyihin aiempiin käsitykseen, niin mariologia korostui. Vaikka Marian merkitys jo hyvin varhaisina vuosina on kiistaton, niin mariologian piirteitä ei ole kuitenkaan nähty niin tärkeinä tämän neitsellisen syntymän lisäksi, että niitä olisi lisätty uskon tunnustukseen, kun toisaalta siihen lisättiin esimerkiksi lause, jonka valtakunnalla ei ole loppua. Erään sellaisen harhaopin vuoksi, jonka me tänäänkin yhdessä tunnustimme. Ja Marian varhaisen kunnioittamisen ja sen myöhemmän ajatuksen taivaallisesta kuningattaresta, sen välillä löydetään kuitenkin vaikeus. Raamatullisen aineiston puuttuessa taivaallisen kuningattaren ajatusta on tarve yrittää lukea sellaisissakin paikoissa, joissa se lopulta johdattaa melko omituisiin merkityssisältöihin. Esimerkiksi psalmi 45. Luterilaisesta näkökulmasta on omituista se, että monet mariologiset juhlat perustuu Jaakobin protoevankeliumin enemmän tai vähemmän epähistorialliseen tematiikkaan. Ja on sikäli liturgisena tapahtumana tietyllä tavalla arveluttava. Nyt mariologisia juhlia on yritetty yhdistää myös raamatullisiin teksteihin, mutta luterilaisesta näkökulmasta ne perustelut tuntuu huterilta. Ehkä asiassa näkyy se, että muun eräs ortodoksipappi toteaa artikkelissa, ettei eksegetiikalla ole ortodokselle kirkolle mitään annettavaa. Nyt mariologiasta mieleen nousi esimerkiksi lukemani Nunna Christodoulin artikkeli mariologiasta. Siinä Jeesuksen äitiin yhdistetään monia kohtia Raamatusta, joissa Raamattu itse ei tällaista linkitystä kuvaa. Niin hänen mukaan Mariaa kuvastaa Jaakobin tikapuut unessa. Se oli Maria, joka näyttäytyi Moosekselle palavassa pensaassa. Ja Aaronin ihmeellisellä tavalla versanut sauva oli kuvaa Mariasta. Gideonin villat taas kuvaavat Jumalan äidin yliluonnollista synnytystä. Ja painotus ei olekaan enää Jumalan armovalinnassa, vaan suorastaan siinä, että Jumalan pitkään jatkuneen valmistelevan työn seurauksena ihmiskunta on kasvanut siihen mittaan, että sillä on tarjota sopiva henkilö pyhän kolminaisuuden toisen persoonan äidiksi. Ja pelastuksen asiassa taas on kyse saumattomasta yhteistyöstä Marian ja Jeesuksen välillä. Siis tekstejä tulkitaan hyvin allegorisesti. Luetaan usein samalla tavalla, kun etsitään Kristusta Vanhan testamentin sivuilta. Nyt erotus vain on se, että vapahtajamme itse opettaa ja antaa meille tulkintamallin, jossa häntä tulee etsiä Vanhan testamentin sivuilta. Minusta kirjoitukset todistavat alusta loppuun. Ja alkoi Mooseksesta ja niin edelleen. Mutta Mariasta ei tällaista opeteta. Mutta Marian rooli taivaallisena esirukoilijana ei seuraa automaattisesti siitä, että hän on synnyttänyt Jumalan. Ja lopulta kirkon historiassa törmätään esimerkkeihin, jossa korostetaan, kuinka Marian ylösnousemuksen ihme oli suurempi ihme kuin Jeesuksen. Ja eräs opettaja taas toteaa, että Maria kärsi jopa Jeesustakin enemmän. Kuolema kyllä lähinnä tilaisuus kokeilla, millaista kuolon uni on. Ja kuitenkin ortodoksitkin saattavat tuoda esiin, että Marian kuolon unen nukkumisen taustalla on gnostilaissävytteisiä, epäortodoksisia kirjallisia lähteitä. Lopulta tästä kuitenkin juuri viimeistään damaskolaisen myötä tulee osa ortodoksista opetusta. Eli mariologiasta voimme nähdä selvästi, ettei siinä voi oikein paeta, isät ovat selittäneet asiaa oikein lauseen taakse. Sillä isät ovat puhuneet monessa kohtaa asiasta hyvin ristiriitaisesti. Siksi on palattava varmaan traditioon ja varmoihin kirjallisiin lähteisiin. Varhaisen kirkon mariologian suhteen me elämme kuitenkin epävarmuudessa. Myös Serafin toteaa, että emme tiedä, oliko Marian kunnioittamisella sijaa parin ensimmäisen vuosisadan liturgisessa käytännössä. Maria vapahtajan äitinä ja Jumalan valittuna on ansainnut suuren arvostuksen ja kuinka hän on kuuliaisuudessa kristittyjen esimerkki. Mutta historiallinen ongelmakohta jää. Siirtymä Jumalan synnyttäjästä taivaalliseen valtiottareen. Marian taivaaseen siirtymisen ja taivaallisen välittäjähahmon ja valtiottaren rooli tulevat kirkkoisen ajatteluun varsin myöhään. Ja sikäli asia on ongelmallinen, koska lähtökohtaisesti kyse on kuitenkin nimenomaan historiallisesta tapahtumasta. Kuitenkin historiallisesta Mariasta on todella tietoa hyvin niukalti, vain kourallinen raamatun lauseita. Ja Marian merkitys oli ja on kuitenkin siksikin suuri, koska harhaopit liittyvät lähes aina inkarnaation tulkintaan. Jokainen kristitty kunnioittaa Mariaa Jumalan synnyttäjänä, piti termistä tai ei. Mutta silti on todettava, että jos kysymys koskee sitä, että onko Maria Jumalan synnyttäjän lisäksi myös taivaallinen valtiatar, niin tähän olemassa olevat luotettavat kirjalliset lähteet eivät yllä. Siten on todettava, että ortodoksisen Maria hurskauteen liittyy piirteitä, joita on pidettävä ongelmallisina. Samoin myös pyhien rukoilemiseen liittyy muitakin ongelmapiirteitä, ja myös siihen, että me jatkuvasti rukoilisimme kuolleiden puolesta, että heidän iankaikkinen osansa muuttuisi. Ja nämä teemat ovat vahvasti läsnä ortodoksessa teologiassa. Tähän nyt kuitenkaan pysähdy enempää. Myös niin sanottu filioque kiista jakaa luterilaisia ortodokseja. Siis läntinen kirkko oli omaksunut tavan puhua pyhästä hengestä, joka lähtee isästä ja pojasta. Tästä taas kreikkalaiset ajattelijat olivat hyvin kiusaantuneet. Kiista on edelleen reaalinen idän ja lännen kirkkojen suhteessa. Tärkeä läntisen ajattelun muotoilija on ollut Augustinus. Läntisen teologian edustajat halusivat varmistua siitä, että samalla kun poika ja henki erotettiin toisistaan, niin he osoitettiin olevan keskinäisessä yhteydessä. Keskinäisessä suhteessa toistensa kanssa. Nyt kreikkalaiset taas halusivat varmistaa isän erityisaseman jumaluuden ainoana lähteenä. Ja koska sekä poika että henki ovat hänestä lähtöisin, erilaisin, mutta yhtä merkittävin tavoin, on heidänkin jumaluutensa vastavuoroisesti valmistettu. Idässä pojalla ja hengellä katsotaan olevan erilaiset ja toisiaan täydentävät roolit. Nyt läntisessä traditiossa hengen taas katsotaan olevan Kristuksen henki. Näin tämän haastavan kiistan voisi tiivistää. Ja tämä on se kiista, joka monesta tuntuu aivan uskomattomalta. Mitä sillä nyt on väliä? Sillä on merkitys. Oma mielenkiintoinen tutkimusaiheensa oli se, että miten tämä filioque-kiista vaikuttaa laajemmin teologisissa eroissa tai esimerkiksi ehtoollisteologian suhteen. Siis kun luterilaisuus lähtee siitä, että Kristus asuu sanansa temppelissä ja sen kautta myös henki toimii, niin esimerkiksi meidän tämän suuntaan messun ehtoollisteologia, se vaikuttaa siten, että kun lausutaan asetussanat, me emme erikseen pyydä pyhää henkeä muuttamaan elementtejä, vaan mitä me rukoilemme? Pyysimme, että pyhä henki auttaisi ottamaan meitä siunatut elementit uskossa vastaan. Me rukoilemme itsemme puolesta pyhän henken avuksi. Ja tässä taas ortodoksen teologia eroaa. Siellä huudetaan henkeä muuttamaan elementin. Ja ero pohjaa nähdäkseni aina tähän filioque kiistan saakka. Siis kyse on siitä, että onko niin, että on ikään kuin isä, jolla on kaksi kättä, Jeesus ja pyhä henki, jotka teoriassa voivat toimia erillään. Vai onko niin, että pyhä henki lähtee isästä ja pojasta. Ja silloin Jeesus on aina siellä, missä henki on. Ja silloin myös Jeesuksen sana on täynnä henkeä. Ei ole sanatonta henkeä eikä hengetöntä sanaa. Ja kysymys on tärkeä siksi, että sinä voit luottaa siihen, että missä Kristusta julistetaan, siellä on myös pyhä henki läsnä. Yksi haastava teema liittyy ortodoksiseen kuvateologiaan ja sen paikkaan liturgiassa. Aihepiiri on sangen kiehtova ja ymmärrettävistä syistä houkuttelee monia rationalismin ajan luentosalimaisiin kirkkosaleihin väsyneitä kristittyjä kääntymään kohti itää. Ajattelen, että ortodoksista ikoniteologiasta voisi olla paljon omaksuttavaa. Ja esimerkiksi siis aivan terveellisiä ja pohdinnan arvoisia lienevät Johannes Damaskolaisen ajatukset kuvista apuna jumalallisen toiminnan mieleen muistuttamisessa, taikka innostajina seuraamaan ennen eläneiden pyhien miehuullisuutta, uskoa ja hyveitä. Ja oma kotinikin on ripoteltu ympäriltä ikoneita. Nyt samalla kuitenkin painotettava, että ortodoksisen teologian mukaiseen ikoniin käyttöön liittyy myös huomattavia filosofis-teologisia kysymysmerkkejä. Nyt tässä yhteydessä ei ehkä tarvinna mennä edes ortodoksessa kansanhurskaudessa esitettyihin ilmiöihin, esimerkiksi ihmeitä tekevistä ikoneista, jotka varrelevat onnettomuuksista tai parantavat sairauksia. Ortodoksen ikoniteologiassa näkyy lopulta eräänlainen uusplatonistisesti virittynyt systeemi, jossa ikonin nähdään olevan eräänlaisessa jatkuvuussuhteessa sen esittämänsä asian kanssa. Ja kuvat muotoutuu eräänlaiseksi sakramenteiksi, jossa Kristus tai pyhät ovat läsnä, ja jotka johdattavat kristittyjä heidän mahdollisuuksiensa mukaan jumalalliseen näkemiseen, ja joidenka mietiskelyssä kristitty voi päästä osalliseksi taivaallisesta maailmasta, ikään kuin nousemaan siihen. Ja sitten on todettava, että tällä tavalla ikonien käyttö kaikessa historiallisuudessaan, kauneudessaan ja koskettavuudessaan, se edustaa yhtä niistä ortodoksen teologian piirteitä, jossa Raamatun ja ilmoituksen ja Kristuksen asetukseen ohi Jumalan palvelus elämään tuodaan uusia ihmislähtöisiä tapoja päästä osalliseksi jumalallisesta. Sä ajattelet, että käy niin, että hyvä syrjäyttää kaikkein parhaan. Ja meillä ei suinkaan tietenkään mitään ikoneita vastaan. Päinvastoin, mutta tietyt piirteet herättävät kyllä kysymyksiä. Vielä aivan lopuksi. Luin taannoin kirjan Rakkauden haavoittama, vanhus Porfyrius Kausukalvialaisen elämä ja opetukset. Olin kuullut ortodoksituttujen kuiskintaa tästä kirjasta, että nyt olisi koko ortodoksisen maailman kovinta kamaa tarjolle. Ortodoksi netissäkin sanotaan, Rakkauden haavoittama on luonnehdittu yhdeksi aikamme merkittävimmäksi ortodoksiseksi julkaisuksi. No, lähdin lukemaan kirjaa suurin odotuksin. Ajattelin, että tämähän on varmaan nyt tiivistettynä ortodoksen maailman hengellinen viisaus. Ja vanhus Porfyrius vaikuttaa kyllä oikein sympaattiselta kaverilta. Mutta erityisesti verrattuna siihen, millaisia ylistyslauseita teos on saanut, niin kirja jäi valtavaksi pettymykseksi. Se rakentuu kahteen osaan, elämänkerta ja opetukset. Kuvataan, kuinka vanhus päätyy Athos-vuorelle. Jotenkin oireellista on, kuinka hän kuvaa suurena kiusauksena paholaiselta, että olisi ilmoittanut vanhemmilleen, että lähti ylipäänsä Athos-vuorelle. Hieman voi myös hymynkareita aiheuttaa vanhuksen jatkuva suuren kuuliaisuutensa ylistys, lukuun ottamatta sitä yhtä kertaa kuin vilkaisi kirjaa, jota ei olisi saanut. Voimakkaan pyhityskeskeisyyden ja lainjulistuksen ohessa kulkee kuitenkin myös opetus ripin lahjasta ja sen välittämistä arvosta. Tälle vanhukselle ei varmaankaan tee oikeutta, jos häntä yrittäisi lukea pesun kestävänä systemaatikkona. Tämän olen lukiessani yrittänyt toki tiedostaa ja muutenkin esimerkiksi erämaa isiä lukiessa. Mutta vallitseva tunnetila kirjan luettuun oli hämmennys. Tätäkö on ortodoksen maailman kirkkain anti heidän omasta mielestä? Kun oma ajatus oli, että evankeliumi on täysin hukassa. Oli paljon hyvää ja kaunista, jota voi yrittää itsellensä ottaa rohkaisuksi kilvoitteluun. Mutta kyllä kokonaisuus muodostuu kysymyksiä herättäväksi. Siis vaikka ristin seuraamista tuodaan esiin, niin välillä vanhuksen puheista saa jopa menestysteologisen kuvan. Pikkuisen myös vanhaa neuroottikkoa hymyilyttää vanhuksen toteamus esimerkiksi neurooseista demonisina tiloina. Pikkuisen liikaa myös ainakin allekirjoittaneen luterilaisille korville oli vanhuksen opetus, kuinka lähes kaikki sairaudet johtuvat ahdistavasta luottamuksen puutteesta Jumalaan. Suosikin osastolla nöysi myös opetus siitä, että jos kuitenkin elät oikein ja rakastat Kristusta, pysyt kunnossa yhdellä appelsiinilla ja omenalla päivässä. No, vaikka en ehkä hengellisenä opastajana suosittele tätä, niin ihan sympaattinen kuva jäi annuksesta. Kuinka hän ensin innoissaan selittää, kuinka hän haaveilee leivästä ja hän olisi jauhettu ja sekoitettu mukaan palkohedelmiä. Ja vanhuksen sydämen palavuutta ja intoa ja hänen rakkauden mieltä ei voi kukaan kyseenalaistaa, vaikka teologinen sisältö onkin sitten toisenlainen kysymys. Ja hauskana kuriositeettina voi kertoa myös, että hän kertoo, että nuorempana teki 3000 maan kumarusta päivässä. Siitä voi sitten laskea, että millaisen tahdin pitää olla. Jos ajatellaan, että hän nukkui vaikka ruhtinaalais 4 tuntia, niin silloin se tekee vaivaista 150 tunnissa. Se on se 5 kumarusta 2 minuutissa. Jäin ihmettelemään, mikä tästä kirjasta tuo sille kuvatunlaisen maine. Vaikka sympatiseeraankin Athoksen munkkia, niin luulisi ortodoksi maailmankin hieman karsastavan mainitsemieni omituisuuksia. Mikä on se suuruus tässä teoksessa, jota ei allekirjoittanut luterilaisesta vinkkelistä osaa nyt hahmottaa? Mutta myöhemmin tämä on noussut eräällä tavalla itselleni symbolisoimaan ortodoksista ajattelua. Sieltä löytyy paljon hurskaita, vilpittömiä kilvoittelijoita, joiden sydämen asenteesta ja antautumisesta Kristukselle voimme paljon oppia. Mutta samalla tietyissä kohdissa evankeliumin eteen tulee niin paljon sumua ja epäselvyyttä, ettei sitä ole mahdollista läpi sormien katsoa. Se ortodoksisuuden valtava kirkkosali on täynnä erilaisia asioita. Siis se sisältää monenlaista kaunista ja upeaa, mutta saliin mahtuu myös monenlaista sellaista, joka tuntuu sotkevan ja tekevän epäselväksi kaikkein keskeisintä. Ja siten siihen lausuttava voimakas kritiikki. Kun Raamatun erityinen merkitys katoaa, sinne kirkkosaliin sekoittuu monenlaista, joka vie keskusta piiloon. Ja ortodoksuus haluaa välttää usein määrittelyjä ja olla vain eräänlaista armon kirurgiaa. Mutta ei pysty toteamaan muuta kuin, että kyllä minusta juuri keskeisimmässä asiassa se armon lääke jää piiloon ja epäselväksi, jos ei tarjota syntien anteeksiantoa Kristuksessa, vaan vain tekojen tietä, niin lääke uhkaa muuttua sakin hivutukseksi. Sitä rukouksenamme olkoon edelleen, että kerran kaikki kirkot voisivat löytää yksilön ja rauhan rakkaudessa ja totuudessa. Tulkoon se päivä pian, tai viimeistään kerran Kristuksen palatessa. Mutta ennen sitä ei ole mahdollista väistää näitä teologisia haasteita, jotka suhteessa ortodokseen kirkkoon liittyy. Kiitos.